slăviți să fie numele Domnului.
Amin.
Frate Vizor, continuăm și astăzi să vorbim despre Duhul Sfânt. Pentru că avem nevoie de Duhul Sfânt. Pentru că avem nevoie de cunoaștere în ceea ce privește Duhul Sfânt și lucrarea sa. Ne stăm în față o săptămână de stăruință. De rugăciune stăruitoare pentru botezul cu Duhul Sfânt și trebuie să știm ce, de ce și cum cere. Dacă am face un sondaj în lumea creștină, depășind sfera evanghelică, am descoperit mari carențe în ceea ce privește cunoașterea Duhului Sfânt. Oamenii își afirmă cu tărie, cu îndrăzneală, credința lor în Dumnezeu. Dar asta este bine. Îl cunosc de asemenea pe Iisus Hristos Mântuitorul, ca fiind Fiul lui Dumnezeu, și dedică sărbători. Sărbătoarea nașterii Domnului, a botezului Domnului, sărbătoarea învierii, sărbătoarea înălțării Domnului. Și cam aici se termină cunoașterea lui Dumnezeu, pentru că la întrebarea cine este Duhul Sfânt sau în ce constă lucrarea Duhului Sfânt, oamenii vor ridica din umeri. N-ar trebui să ne mire lucrul acesta, pentru că și în sfera evanghelică, și aici restrângem puțin lucrurile, venim mai aproape de noi, sunt opinii diferite. Și aici, ceea ce putem face este să cerem Domnului lumină, să înțelegem bine cine este și ce poate lucrarea Duhului Sfânt. S-a vorbit duminica trecută despre Duhul Sfânt ca persoană. Și ne-am edificat asupra persoanei Duhului Sfânt prin argumente biblice. Am înțeles că Duhul Sfânt are toate caracteristicile unei persoane, având voință proprie, având sentimente. Și nu numai că este o persoană, dar nu este o persoană oricare. Este o persoană din Trinitatea Divină. Este Dumnezeu Duhul Sfânt alături de Dumnezeu Tatăl și de Dumnezeu Fiul. S-a mai vorbit duminica trecută despre faptul că Dumnezeu fiind, Duhul Sfânt este din veșnicie. Că la începutul Duhul Dumnezeu era deasupra apelor și că a participat la creație. Continuăm să vorbim despre Duhul Sfânt, să înțelegem lucrarea, să înțelegem nevoia de Duhul Sfânt în viața noastră și m-am folosit de două pasaje scurte asupra cărora aș vrea să mai aruncăm o privire. Porunca Domnului Matei 28 spune: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, și în Luca spune: dar rămâneți în cetate. Ar fi un nonsens dacă ne-am oprit aici. Duceți-vă, dar rămâneți. Însă sunt cuvintele Domnului, așa că sensul continuă prin cuvintele. Până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Și titlul mesajului de astăzi, pornind de la aceste cuvinte, este: mergeți, dar nu oricum. Așa că, înțelegând cine este și ce face Duhul Sfânt, trebuie să înțelegem nevoia noastră de Duhul Sfânt și ce face Duhul Sfânt în noi și prin noi, în lumea aceasta. Ca să înțelegem lucrarea Duhului Sfânt, ne întoarcem din nou în Vechiul Testament, să aruncăm o privire asupra locurilor unde este menționat Duhul Sfânt ca umplând sau însoțind oameni în lucrarea lor. Și încă din Geneza găsim o astfel de mențiune. Pe Iosif, fiul lui Iacov, îl cunoaștem ca personaj biblic. Știm cum a fost vândut de frații săi, cum a ajuns rob în Egipt, cum a ajuns în închisoare și cum a ieșit acolo pentru că faraon avea nevoie de tălmăcirea unui vis. Ei bine, atitudinea lui, vorbirea lui și înțelepciunea cu care a vorbit l-a determinat pe faraon să concluzioneze că Duhul Domnului este cu Iosif și spune el. Faraon a zis slujitorilor săi: am putea noi oare să găsim un om ca acesta care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? Iată un împărat păgân, un împărat care nu-L cunoștea pe Dumnezeu, un împărat care se închina la idoli, este nevoie să recunoască, cunoscându-l pe Iosif, că în el este Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu, fraților, nu trece neobservat. Un om plin de Duhul lui Dumnezeu se remarcă, se vede, Nu ne pune etichete că eu sunt botezat cu Duhul Sfânt și mine este Duhul lui Dumnezeu. Sunt inutile etichetele. Lucrul acesta trebuie să fie vizibil prin ceea ce spunem, prin ceea ce facem, prin atitudinea noastră și prin manifestarea dragostei noastre. Dumnezeu avea o lucrare cu Iosif și l-a umplut de Duhul Sfânt. Mai târziu, când poporul lui Dumnezeu era în pustie și când trebuia construit tabernacul, era nevoie de multe lucrări. Lucrări care izraeliților erau străine. Să nu uităm că era un popor de păstori care se ocupa și cu agricultura și timp de aproape 4 secole a făcut cărămizi din Egipt. Caron. Asta știau să facă. De unde aveam niște șuguri necesare în ridicarea și decorarea cotului? Cusături măiastre, bijuterii, câte cele trebuia să împodobească lucrul acesta prin lucrarea metalelor nobile. Toate acestea erau străine. Și pentru că ei nu erau pregătiți pentru astfel de lucrare, Dumnezeu intervine în mod divin prin Duhul Sfânt. Și iată ce spune Dumnezeu lui Moise. Să știi că am ales pe Bezaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminția lui Iuda. L-a umplut cu Duhul lui Dumnezeu. I-a dat un duh de înțelepciune, pricepere și știință pentru tot felul de lucrări. Nevoia unor astfel de lucrări îl determină pe Dumnezeu să intervină cum? Umplând cu Duhul Sfânt un om. Dându-i pricepere. O altă lucrare de care are nevoie Dumnezeu și la care se folosește de Duhul Sfânt. Ajungem la o perioadă extrem de agitată, de tulbură din viața poporului Israel, la perioada judecătorilor. Perioada despre care se spune că fiecare făcea ce voia. Dumnezeu a chemat acest popor la ascultare. Acest popor care în atâtea rânduri a dat dovadă de neascultare, cât Dumnezeu a îngăduit încercări. Încercări peste ei și a îngăduit popoarelor care încontra să îi asuprească. Și atunci ei, în durerea lor, strigau spre Dumnezeu. Și Dumnezeu ridica din mijlocul unui izbăvitor. Cum? Ei nici popor de luptător nu era. Pentru că așa cum a spus, trecutul lor a fost așa cum a fost. Un popor de rob, un popor de agricultor, un popor de păstori, un popor care nici măcar nu cunoștea prelucrarea medalilor și nu erau înzestrați cu armamentul necesar. Nu erau un popor de luptător. Dar pentru că aveau nevoie de zdrobire, atunci când strigau spre Dumnezeu, Dumnezeu găsea un eliberator. Un om, un bărbat oarecare, uităm de Gedeon, care se vede atât de neînsemnat că zicea, Doamne, de ce ai nevoie de mine? E bine, oricât de neînsemnat ai vedea, când Dumnezeu vrea să-și împlinească o lucrare, își alege un om pe care El îl îmbracă cu Duhul Sfânt. O primă astfel de lucrare o are Otniel atunci când împăratul Mesopotamiei vine și cucerește țara. Dumnezeu îl ridică pe Otniel, îmbracă de putere și spune în judecător 3 cu 10. Duhul Domnului a fost peste el. Vă zic că Duhul Domnului era prezent acolo unde Dumnezeu are nevoie de o lucrare. De o lucrare a lui Dumnezeu. Bineînțeles că poporul s-a bucurat de eliberarea aceasta, a dus mulțumirea lui Dumnezeu, dar au continuat să păcătuiască. Și Dumnezeu a îngăduit din nou încercarea peste ei. Și când Madia cucerește țara și ei simt durerea și apăsarea robiei, strigă din nou către Dumnezeu. Și, în această situație, Dumnezeu ascultă din nou, ca de fiecare dată când strigă pe Dumnezeu, Dumnezeu se îndură, pentru că iubea, pentru că era poporul lui. Și ridică pe Gedeon, despre care găsim scris de asemenea, în judecători, capitolul 6, cu versetul 34. A fost îmbrăcat cu Duhul lui Dumnezeu. Același lucru găsim scris despre Iefta, pentru că nu insistă asupra acestor lucruri. Mereu, după ce Dumnezeu îi ridica și îi elibera, continuau să păcătuiască. Iar plângea chiar a ridicat Dumnezeu. Și când Iefta se ridică împotriva lui Amon, spune cuvântul că Duhul Domnului a venit peste el. Același lucru citim și despre Samson. Duhul Domnului a venit peste Samson. Găsim în Vechiul Testament, în Samuel, de data aceasta, cum Duhul Domnului a venit peste Saul. Duhul Domnului va veni peste tine, peste Saul. Spune Samuel, vei proroci cu ei și vei fi prefăcut într-un alt foc. Poporul Dumnezeu și-a dorit un împărat. Nu așa a fost voia lui Domnului. Dar i-a ascultat pentru că a insistat. Le-a dat un împărat avertizându-i. Că aceasta înseamnă un juc suplimentar, înseamnă bilul mai mult de pentru că împăratul trebuia să crească în ceea ce strângea. Dar pentru că s-a dorit un împărat, Dumnezeu l-a ridicat un împărat. Și l-a îmbrăcat cu Duhul lui Dumnezeu. Așa trebuia să fie împăratul poporului ales al lui Dumnezeu. Și... E bine, nu insistăm asupra vieții lui Saul. Știm ce s-a întâmplat, știm că Duhul Domnului a părăsit pentru că el nu a ascultat. Duhul Domnului a venit apoi peste David. Și din la fel, atunci când din cornul cu un de lemn Saul, Samuel îl unge pe David, Duhul Domnului se coboară peste el. Și plin de Duhul Dumnezeu slujește. Experiențe de același fel găsim menționate în psalm ca și cărțile prorocilor. Duhul lui Dumnezeu l-a manifestat așa cum a hotărât Dumnezeu. Și a îmbrăcat de putere oameni pentru lucrările sale. A ales oameni pentru anumite lucrări. Pentru că poporul său avea nevoie de călăuzire. Pentru că poporul său avea nevoie de binecuvântare. Știm bine cum și-a ales Dumnezeu poporul. Din seminția lui Avram. A vrut să aibă un popor care se aminte închinare. Un popor pe care să-l binecuvinteze. Și nu i-a cerut decât ascultare. Și în nevoile lor a intervenit prin oameni înzestrați de el, îmbrăcați cu Duhul Sfânt. Iar nu este nevoie de Duhul Sfânt. Este nevoie de putere în lucrare, stând la dispoziția lui Dumnezeu. Ajungând la vremurile Nou Testamentale. Cum stau lucrurile? Cine și de ce este îmbrăcat cu Duhul Sfânt? În Vechiul Testament erau oameni aleși de Dumnezeu. Ei bine, în Noul Testament lucrurile stau tot la fel. Duhul Sfânt este dat oamenilor care îl slujesc Dumnezeu. Numai că, spre deosebire de poporul ales, noi, poporul răscumpărat al Dumnezeu, avem o poruncă în plus. O poruncă pe care ei nu aveau. Și această poruncă este mergeți în toată lumea. Este cuvântul de la care am pornit. O poruncă care ni se adresează tuturor. Fiecăruia în parte. Așadar, fiind toți implicați în lucrare, toți avem nevoie de Duhul Sfânt. Lucrurile nu s-au schimbat, am spus, față de Vechiul Testament. În sensul că de Duhul Sfânt, de putere, au nevoie cei care sunt la dispoziția lui Dumnezeu, lucrează alături de Dumnezeu, numai că noi toți suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Așa spune cuvântul. Împreună lucrători cu Dumnezeu. Pentru că, iată, încă de la căderea omului în păcat, așa cum știm, Dumnezeu, în înțelepciunea lui absolută, a conceput acest plan de mântuire. O jertfă pentru păcatul întregii omenirii. O jertfă sfântă, o jertfă prin Fiul Său. Prin Dumnezeu, Fiul, care s-a dezbrăcat de slava sa și a venit în lumea noastră. El a propovăduit în timpul lucrării sale publice, iertarea păcatelor și mântuirea cu credința în jertfa sa. După înălțarea la cer, această sarcină a revenit ucenicilor care, la rândul lor, vorbind despre această mântuire, transmit din generație în generație, iată, până la noi această poruncă. Mergeți în toată lumea și vestiți Evanghelia. La orice făptură este o poruncă. Aici nu este opțional. Este porunca Domnului. Te bucuri de mântuire. Ai primit lumină de la Dumnezeu și vezi că nu mai ești în întunericul neștiinței. Nu mai ești în mocirul la păcatului. Privești spre cer și știi că prin jertfa de la Calvar tu ești moștenitor al cerului. Că vei trăi o veșnicie cu Dumnezeu în bucurie, în slavă. Ei, nu te bucuri, poți bucura singur de aceasta. Pentru că porunca Domnului este această veste pe care tu ai primit-o să o faci cunoscută celor care încă mai sunt în întuneric. Și numeze în întuneric. Și pentru aceasta avem nevoie ca orice lucrător al lui Dumnezeu din vechime, pentru ca orice salvator ridicat de Dumnezeu, avem nevoie de Duhul Sfânt. Spuneam că există opinii diferite chiar și în sfera evanghelică, ceea ce privește Duhul Sfânt și lucrarea sa. Duhul Sfânt și botezul cu Duhul Sfânt. Haideți să ieșim din confuzia iscată aici. Este o opinie potrivit căreia nu este nevoie de un botez cu Duhul Sfânt. Și că toți credincioșii, prin convertire și naștere din nou, cea regenerare pe care ne bucurăm, au primit Duhul Sfânt și este suficient. La extrema cealaltă, este o opinie potrivit căreia este nevoie de botez cu Duhul Sfânt, Dar că un credincios n-a venit în contact cu Duhul Sfânt până la botez. Sunt două extreme, la fel de greșite. Pentru că Duhul Sfânt lucrează în credincios. Cine oare ne face conștienți de păcat? Duhul lui Dumnezeu. La Tit îi scria Pavel. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi de prihănire, ci pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Regenerarea noastră, nașterea noastră din nou, este o lucrare a Duhului Sfânt. Nu prin voința noastră, nu prin puterile noastre, nu prin neprihănirea noastră. Duhul Sfânt care te face conștient de păcat, te determină să te întorci la Dumnezeu, să-ți ceri iertare și să cauți să trăiești o viață nouă, înainte de Duhul Sfânt. Acesta este primul contact cu Duhul Sfânt. Doar că botezul cu Duhul Sfânt, atenție, se produce ulterior. Așa, nici prima opinie, nici cea de-a doua nu sunt corecte. Opinia corectă este că noi venim în contact cu Duhul Sfânt prin convertire și regenerarea noastră, care este o lucrare a Duhului Sfânt, dar că este nevoie de botezul cu Duhul Sfânt. Botez cu Duhul Sfânt care produce noi schimbare, de care e nevoie, și umplerea de putere. Ucenicii îl cunoșteau pe Iisus, cunoșteau vestea bună, puteau să meargă, să transmită. Iată cine este Iisus care l-a mântuit între ani și jumătate. Este Fiul lui Dumnezeu și El a zis mântuire. Dar Iisus a spus, stați în cetate. Stați în cetate. Există un dușman al lucrării lui Dumnezeu. El se va opune lucrării voastre. Și dacă Duhul lui Dumnezeu nu este în voi, voi nu veți fi eficienți în lucrare și veți scădea. Și sunteți în pericol de la învățături false. Nu puteți pleca în o astfel de lucrare fără plinătatea Duhului Dumnezeu. Și aceasta vine în urma botezului. Venim în contact cu Duhul lui Dumnezeu, cu Duhul Sfânt, prin regenerare. Dar avem nevoie de umplerea cu Duhul Sfânt pentru lucrarea la care suntem trimiși. Mergeți în toată lumea. Cartea Faptele Apostolilor, pe care unii cercetători biblici o numeau chiar Cartea Faptele Duhului Sfânt, pentru că e adevărat, aici vedem lucrarea Duhului Sfânt de la început până la Sfântul Cărți. Dacă scoatem lucrarea Duhului Sfânt și Faptele Apostolilor, cartea rămâne goală. Începe cu promisiunea Domnului Iisus privitoare la botezul Duhului Sfânt, cu botezul propriu-zis din ziua cinzecimii, și apoi vedem transformarea ucenicilor. Haideți să privim puțin la Petru. Era el într-adevăr temperamental și totuși a dat dovadă de lașitate. Atunci când s-a lepădat de Iisus, el, Petru, cel înțepat, cel plin de sine, cel orgolios, eu nici măcar nu-l cunosc. A simțit pericolul. Îi era teamă. De ce? Și de ce schimbarea ulterioară zilei cinzecimii? Cum a putut același Petru să se ridice în picioare cel care împrunc tovarășul să te asculte frica iudeilor și să le spună, sunteți vinovați. Mântuirea a venit prin Hristos, acel Hristos pe care voi l-ați răstignit, sunteți vinovați și să aduce acuzații fățișului unui popor care putea să-l linșeze. Și care a fost rezultatul acestei predici? 3.000 de oameni care undeva recunoaște în greșeala pe care a făcut-o, dar ce să facem? Să convingi 3.000 de oameni că au greșit, că au păcătuit, că l-au răstignit pe Fiul lui Dumnezeu. Să recunoască greșeala și să simtă că e nevoie să facă ceva fără să știe ce. Predica unui om care s-a lepădat de Hristos în fața unei slujbe. Iată schimbarea uluitoare făcută de Duhul Sfânt. Cunoștea tot ce trebuia să știe, ce învățase de la Iisus, ca să transmită lucrul acesta mai departe. Dar a să fost nevoie de această schimbare în viața lui. De puterea pe care o aduce Duhul Sfânt în viața fiecare. Putem să stăm la dispoziția lui Dumnezeu, să lucrăm pentru Dumnezeu, dar în plinătatea Duhului. Pentru că Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, este și îndrăzneală, și înțelepciune, și putere. Și toate acestea avem nevoie să ne însoțească pentru eficiența noastră lucrare. Răsfoind Cartea Faptelor Apostolilor, vedem Petru și copilul care ar ajunge prin Valea Duhului. Ajunge la închisoare. Și când iese de acolo, se întoarce la Efes și aici, iată care este rugăciunea lor. Și acum, Doamne, uite-te la amenințările lor. De putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala. Iată cum să roagă. N-a ajutat ceva. Știa care de fută lucrare. Și pentru care așa avea nevoie de putere și de însoțirea lui Dumnezeu. Aceasta este rugăciunea credinciosului care stă la dispoziția lui Dumnezeu. Și la o astfel de rugăciune, răspunsul vine imediat. Iată versetul următor. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde era adunat. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Și vestea cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. O nouă umplere. O rugăciune și o nouă umplere. Aceasta înseamnă a înțelege cine este Duhul Sfânt, care este lucrarea Duhului Sfânt și de ce avem nevoie de acest Duh Sfânt. Cerem Duhul Sfânt în măsura în care înțelege nevoia Duhului Sfânt. Dar până la cere trebuie să credem. Și ca să credem, trebuie să auzim. De aceea, înainte de acele, este nevoie ca noțiunea aceasta strict teoretică, ce să spunem, să le asimilăm. Este nevoie de cunoștință ca să ajungem la credință. Și crezând din toată inima să cerem, fără urmă de îndoială. Avem pe lângă atâtea alte binecuvântări, pe lângă atâtea alte promisiuni ale lui Dumnezeu de care ne putem bucura și această promisiune a Duhului Sfânt. Doar să o accesăm crezând, să cerem cu îndrăzneală. Avem un exemplu în Vechiul Testament și iar mă întorc la călătoria poporului Israel. În care Dumnezeu le-a promis o țară. Știm bine. O țară în care se curgă lapte și miere. Era în pustie la doi pași pe țară. Când au trimis iscoade. Și iscoade au venit cu dezinformare. Spuneam, este nevoie de cunoștință când una care vine credința și crezând. Să ne bucurăm de binecuvântare. Au venit discuții cu dezinformare. Așadar, cunoștința este falsă. Și numai unde cunoștință falsă, credința lor se clatină. Și care a fost rezultatul? Din sutele mii de israeliți din pustie, doi au încercat în țara promisă. Doi. Care nu s-au îndoit. Îndoiala și în cazul acesta duce la pierderea a ceea ce ar putea să avem. Putem să intrăm în posesia Duhului Sfânt prin botez, cerând cu credință. Așadar, etapele sunt acelea. Cunoaștere. De aceea insistăm asupra ceea ce este Duhul Sfânt. Apoi, credință. Nu trebuie să te îndoiești dacă Dumnezeu promite aceasta. De ce ne-am îndoit? L-am chemat pe Dumnezeu în atâtea rânduri. În atâtea situații limită, poate. Și am văzut mâna lui Dumnezeu lucru. De ce ne-am îndoit că acest botez pe care l-au experimentat ucenicii și alții după ei, acest botez pe care experimentează frații noștri, în jurul nostru, nu l-aș putea experimenta el, nu l-ar putea experimenta tu. De ce să mă îndoiesc de lucrul acesta? Trebuie să știu, să cred și să cer. Și mai departe, să cer. Și apoi, să cer. Pentru că atunci când Biblia ne vorbește despre stăruința în rugăciune, ne dă tocmai exemplul acesta. Să cerem stăruim. De aceea îi spunem stăruință. Insistând. N-am primit. Poate am o umbră de îndoială. Dar trebuie să cred. Și în credința mea să strig spre Dumnezeu. Și voi vedea minunile lui Dumnezeu. Și mă voi bucura de acest botez după care trăjesc. Să știm, să credem și să cerem. Acest lucru se întâmplă în Efes. Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Întreabă Pavel atunci când ajunge la ei. Erau ucenici. Nu doar că erau credincioși, dar vorbeau despre mântuirea celor din jurul lor. Și care a fost răspunsul lor? Nici n-am auzit că s-a dat un Duh Sfânt. Nu-l primisele. Nu-l cerusele. Pentru că nici măcar nu știau. Dar această cunoștință despre Duhul Sfânt a ajuns până la noi. Și în aceste cunoștințe, credința noastră trebuie să crească. Și dacă vom cere fără îndoieli, ne vom bucura. Duhul Sfânt ne însoțește în lucrare și vedem pe Pavel în urma convertirii sale. Atunci când ajunge la Ananie, ce se întâmplă? Era orb, îl vădea cu Iisus. Îi se redă vederea și este umplut cu Duhul Sfânt. Și lucrarea pe care o are de făcut, așa cum știm, merge transmită vestea bună a Evangheliei, ce se întâmplă în timpul lucrării sale, ne uimește și a iubit lumea contemporană lui. Roadele propovăduirii sale au însemnat biserici plantate în toată lumea cunoscută de atunci. Așa o grăbate, dar în plinătatea Duhului Sfânt. Prin Duhul Sfânt, primim călăuzire în tot ceea ce face. Și ne amintim de întâlnirea cu Ierima Vrăjitorul, al lui Pavel, care încerca să împiedice lucrarea pe care Pavel și Barnaba o făcea. L-a recunoscut tot prin Duhul Sfânt, dacă le spune Evanghelia. Și i-a spus în față că este un om al diavolului. Tot prin Duhul Sfânt avem înțelepciune, avem îndrăzneală, dar iată și această descoperire de care este nevoie atunci când avem împotrivire din partea vremanii. Și cu aceasta o să ne confruntăm mereu atunci când suntem deschiși și gata pentru lucrare. Dumnezeu are un dușman, în știmă cine, că acest dușman este dușman al lucrării lui Dumnezeu și implicita noastră dacă ne implicăm noi în această lucrare. Iubiți frate și surori, am înțeles, cred, că este nevoie, pe lângă lucrarea Duhului Sfânt în noi, de convertire și regenerare, de botezul cu Duhul Sfânt. De botezul Duhului Sfânt, pentru că lucrarea aceasta vom îndeplina pieți. Și doar în felul acesta, plin de putere, vom înțelege și chemarea noastră fiecare. Privind la Petru, am văzut lucrarea lui, am văzut rezultatul unei predici și poate credem, și mulți cred lucrul acesta, că în urma botezului cu Duhul Sfânt devenim în mod automat evangheliști. Nu, frate, eu. Nu neapărat. Poate da. Poate nu. În urma botezului cu Duhul Sfânt, plin de putere, vom da roade în ceea ce facem. Dar poate că nu aceasta este lucrarea noastră. Am văzut că Betaleel a fost umplut de Duhul Sfânt nu pentru a lupta, cum a fost Gedeon, ci pentru a avea înțelepciune și pricepere la anumite lucrări. În felul în care privim la oameni, am putea poate și să ne ispitim o bază să comparăm de Petru cu Pavel. Să spunem, Petru a predicat și 3.000 de oameni s-au convertit la o predică. Ceea ce nu vedem la Pavel. Ba chiar îmi spun căreodată că în urma unei predici al lui Pavel l-a dormit pe Iotin și acesta a crezut. De la etaj. Suntem chemați să facem lucrarea lui Dumnezeu în modul diferit. Și la ora de rugăciune se spunea. Unii sunt învățători, alții sunt apostoli. Suntem chemați să ne înțelegem lucrarea fiecare și eficiența noastră lucrare este dată de umplerea cu Duhul Sfânt. Nu citim despre Pavel că ar fi avut o predică înflăcărată în urma cărora să fie mii de oameni convertiți ca în cazul lui Petru. Dar știm bine ce a costat lucrarea lui și câte biserici a plantat el și știm că în urma scrierilor sale milioane și milioane de oameni s-au convertit din generație în generație. Scrieri care au ajuns și până la noi și care sunt de folos și astăzi. Fiecare să înțelegem lucrarea. Și faptul că este mult de lucru în ogorul Domnului, în via Domnului, în câmpul Evangheliei. Și în felul acesta, în plenarea Duhului, să înțelegem că vom rodi. Iar roada Duhului ne este cunoscută. Iubiți frate și surori, ne pregătim să cerem botezul cu Duhul Sfânt. Și unii poate privim doar la acest botez ca la o experiență extatică, de bucurie mistică. la această vreme ne așteptăm neapărat. Trăim bucuria aceasta pentru că bucuria este o roadă a Duhului Sfânt. Dar trebuie să știm că această experiență înseamnă umplerea cu putere. Pentru că suntem ai Domnului și suntem chemați în lucrarea Domnului. Aceasta trebuie să înțelegem. Că este nevoie pentru fiecare din noi să fim umpluți de Duhul Sfânt. Și știind lucrul acesta, să-L cere ca pe o necesitate. Nu neapărat să ne bucurăm pentru momentul acesta, ci pentru toată viața care urmează, să știm că în plinătatea Duhului vom sluji și Domnul se va bucura de roadele slujirii noastre. La aceasta suntem chemați. Nu suntem chemați să ne rugăm pentru Duhul Sfânt pentru a vorbi în limbi. Că putem să vorbim sau să nu vorbim, cum spune Apostolul Pavel. Duhul Sfânt ne dă, dar pot să vorbesc sau să nu vorbesc. Depinde unde mă găsesc. Este nevoie sau nu este nevoie să mă rog în Duhul, în biserică. O pot face acasă, pot să cânt în limbi. Dar nu pentru aceasta cerem botezul cu Duhul Sfânt. Ne vom bucura și de aceasta. Este unul dintre daruri. Așa, pentru multe celelalte daruri ale Duhului. Ne vom bucura și de aceasta. Dar noi trebuie să știm. Cerem Duhul Sfânt, cerem botezul acesta pentru că avem nevoie de putere. Pentru că avem de dat o luptă. Și acolo unde, în Efeseni 6, 4, vorbește Efesenilor despre armura pe care le dă Dumnezeu oamenilor, credincioșilor, vedem că sunt arme de atac și arme de apărare. Pentru că, spune el, noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva duhurilor răutăți. Aceasta este lupta în care noi suntem implicați. Și iată că găsim acolo două arme. Avem scutul credinței, adevărat, dar este scut. Este o armă defensivă. Și o cetate, știm bine din istorie, o cetate asediată, nu poate rezista la infinit. Rezistă mai puțin sau mai mult în funcție de grosimea zidurilor, de rezerve de apă și hrană. Dar la un asediu necontenit va sfârși prin a ceda. Avem scutul credinței în bătălicea asta spirituală, dar la lovituri repetate s-ar putea ca și credința noastră să se clatine. Dar pe lângă această armă defensivă, iată că avem și o armă ofensivă. Și spune acolo, luați sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu. O cetate asediată trebuie să-și trimită oamenii afară la contraatac. Și asediatorii să fie impresionați încă mai avem rezerve. Cu tot asediul lor, încă mai putem ieși pe poartă. Mai putem să folosim sabia. Și această sabie este sabia Duhului. Iubiți fraților, suntem chemați la o lucrare. Suntem chemați să vestim Evanghelia în toată lumea. Aceasta înseamnă în fiecare cu subiectele noastre de mișcare. Nu neapărat să circulăm pe meridianul lumii. În jurul nostru sunt atâția nemântuiți. Și noi suntem chemați să vorbim despre mântuirea oamenilor. Și pentru acest lucru spune Iisus ucenicilor și ne spune nouă. Nu ieșiți din cetate. Nu ieșiți din cetate. Nu știți ce se va întâmpla. Nu știți dacă veți face fața atacurilor. Rămâneți în cetate până veți primi puterea aceasta. De aceea trebuie să cerem stăruitor. De aceea trebuie să insistăm în rugăciunea noastră. Dacă nu ne-am bucurat de această experiență, trebuie să stăruim. Doamne, sunt aici la dispoziția Ta. Vreau să fac lucrarea aceasta pentru că este o poruncă. Vreau să vestesc Evanghelia, dar încă sunt slab. Am asimilat cunoștințe, am răspăit, am citit Biblia. Dar nu este suficient. Pot să vorbesc despre tot ceea ce am citit. Dar am nevoie de putere. Pentru ca mesajul meu să prindă. Pentru ca mesajul meu să atingă ei. Este nevoie să vorbesc prin Duhul. Nu este suficient să citesc, să învăț, să fac lecțiile și să răspund la întrebări. Nu este suficient. Lucrarea aceasta o face Duhul lui Dumnezeu. Și dacă Duhul Dumnezeu este în mine, va lucra la inima celor care am nevoie adresa cu mesajul Evangheliei. În caz contrar, ceea ce știu, am citit, am învățat, transmit cuiva, care la rândul lui va recepționa și va ști și eu să răspundă la întrebări în același fel. Nu este suficient. Ca unui om se vorbesc despre faptele apostolilor, încât el nici să nu fie nevoit să mai citească. Să învețe la mine tot ceea ce am citit, eu să știe la rândul lui să povestească. Nu aceasta. Nu aceasta este lucrarea noastră. Mesajul nostru trebuie să atingă inimile celor care le adresăm. Și acest lucru putem face când Duhul Dumnezeu este în noi. Duhul Dumnezeu care să ne dea mesajul, să-L împlăcăreze și să-L facă eficient. Mesaj care să atingă inimile oamenilor. Previziilor, spune Domnul Iisus, Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Aceasta avem de făcut. Și revenim la celălalt mesaj din Luca, unde mai spune Domnul ceva. Dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Avem nevoie de această putere. Avem nevoie de însoțirea Duhului. Și am văzut cum Dumnezeu nu-și lasă lucrarea fără oameni. În Vechiul Testament a avut nevoie de oameni pentru lucrările sale. Pentru lucrarea Domnului. El avea nevoie de oameni în poporul său. Și au umplut de Duhul Sfânt. Așa procedează și acum. Doar că, spre deosebire de ei, noi toți avem de făcut o lucrare. Așadar, în urma cunoștințelor acumulate, se naște credință. Și prin credință ce? Cunoștință. Credință cere. Și aceste cere, uneori stăruitoare, Domnul va răspunde. Cereți și vi se va da. Dacă voi, care sunteți răi, știți să dați darul bune copilor voștri, ne spune cuvântul, Dumnezeu va da Duhul Sfânt celor ce-l cer. Amin. Amin.